ዶናልድ ትራምፕ ንኻልኣይ እብረት ስልጣን ወፍሪ የካይዱ ኣብ ዘለዉ ሉእዋን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ኣብ 1945 ፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ዴላኖ ሩዝቬልት ንኣርባዕተ እብረ ኣብ ስልጣን ዝፀንሕሉ እዋን ብምጥቃስ ንሳልሳይ እዋን ክቕፅሉ እንተኮይኖም ነቲ ዝዓበየ ታላቅ ጠበንጃ ኣሜሪካ
ኤፍዲአር
ዳርጋ ን16 ዓመታት ማለት እውን ኣርባዕተ እብረ ፀኒሖም እርግፀኛ ኣይኮንኩን ንሳልሳይ እዋን ስልጣን ወይ እውን ንክልተ እብረ ንቐፅል እንተኮይና ሮኒ እንታይ ይመስለካ ክብሉ ሓቲቶሞ ንሱን ሰለስተ ኢሉ መለሰሎም። ኣብ 1947 ኮንግረስ መበል 22 መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘፅደቐሉ እዋን ሓደ ፕሬዚዳንት ካብ 2-4 እዋን ስልጣን ንላዕሊ ከገልግል ከም ዘይኽእል ደንጊጉ። እዚ እማመ ድማ ኣብ 1951 ካብተን ናይቲ እዋን ዝነበራ 48 ክፍላተ ግዝኣታት በተን 36 ተቐባልነት ረኺቡ ድሕሪ ምፅዳቑ ሕጊ ኮይኑ
እዚ መእረምታ እዚ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝነበረ ካብ 2 እዋን ላዕሊ ኣብቲ ስልጣን ዘይምፅናሕ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘመዓራረየ እዩ።
ፕራቨን ፈርናንደስ ይበሃሉ ኣብ ማእኸል ሕገ መንግስታዊ ተሓታትነት ምክትል ፕሬዚዳንት እዮም። ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንድሕሪ ተመሊስና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክንርኢ ከለና ፈላማይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆርጅ ዋሽንግተን ንሳልሳይ እዋን ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ ዝቐርበሎም ዝነበረ ተደጋጋሚ ምሕፅንታ ዘይምቕባሎምን ንምጅማር ካልኣይ ውግእ ዓለም ስዒቡ ፍራንክሊን ሩዝቬልት ኣብ 1940 ነቲ ዝነበረ ልምዲ ብምጥሓስ ንራብዓይ እብረ ስልጣን ተወዳዲሮም ምስዓሮም ንርዳእ። ድሕሪ እቲ መበል 22 መማሓየሺ 6 ፕሬዚዳንትታት ኣብ 2 ሙሉእ እዋን መንበር ስልጣን ኣገልጊሎም ካብኣቶም እቶም ናይ ቀረባ ባራክ ኦባማ እዮም። ፍሉጥ ደጋፋይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝኾነ ተዋሳኣይ ሮበርት ደኔሮ ትራምፕ ንዕድመ ልክዕ ፕሬዚዳንት ክኸውን ዝደሊ ውልቀ መላኽ እዩ ክብል
ፀዊዕዎም።
ሎም እንተኣትዩ ክነግረኩም ዝኽእል ፈፂሙ ኣይክወፅን እዩ ፈልጢኹም ፈፂሙ ኣይክወፅን እዩ።
ይኹን እምበር ትራምፕ ምርጫ 2020 ብሓይሊ ንምግልባጥ ፈቲኖም ብዝብል ተኸፊቶም ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ጎስጓስ ንሓደ መዓልቲ ጥራሕ ውልቀ መላኽ ክኸውን ይደሊ ክብሉ
ተሰሚዖም።
እዚ ድማ ሓባር ኣንፈት መጻኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላ እዮም ጠበቓ ሕገ መንግስቲ ፈርናንደስ።
ዶናልድ ትራምፕ ንሳልሳይ እዋን ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን ኣመልኪቶም ኣብ ቀረባ ዝሃብዎ ርእቶታት ንጹር ሕገ መንግስታዊ ጽሑፍ እናሃለወና በቲ ንጹር ሕጊ ክቕየድ ዘይደሊ ዝመስል ኮይኑ ንኽስምዓካ ስጋኣት ዝፈጥር ካልእ ምኽንያት እዩ።
ትራምፕ ብሕጋዊ መገዲ ንሳልሳይ እዋን ክቕፅሉ እንተኮይኖም መበል 22 መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ ይኽልወጥ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ ካብ 2 ባይቶታት ኮንግረስ 2000 ድምፂ ክረክብን ካብኡ ድማ ካብተን 50 ግዝኣታት እንተወሓደ በተን 38 ግዝኣታት ክጸድቕ ይግባእ ወይ ድማ 34 ክፍለ ግዝኣታት ሕገ መንግስታዊ ጉባኤ ይፅዋዓን ዝኾነ ዘፅድቆ ስጉምቲ ድማ በተን 38 ግዝኣታት ክጸድቕ ኣለዎ። ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሓንሳብ ጥራሕዩ ሕገ መንግስታዊ መማሓየሽ ተለዊጡ ነቲ ኣብ 1919 ኣልኮላዊ መስተ ንኸይስተ ዝኣገደ ብብዙሓት ዝተጸልአ መእረምታ መበል 18 ብምስራዝ በቲ ኣብ 1933 ዝጸደቐ መበል 21 ቅያር መእረምታ ተተክአ።